Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy han empezado a trabajar en el área de Vigo dos nuevos médicos jubilados. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y te adelanto esta novedad que busca aligerar la carga de trabajo que se ha incrementado con la pandemia.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
COPE Vigo.
Estar informado.
Esta mañana la gerencia del área sanitaria se ha reunido con los sindicatos. El Sergas todavía no puede dar una fecha para que empiece a funcionar el alta voluntaria para las personas trabajadoras que están en cuarentena. Eso los médicos lo están esperando como agua de mayo para poder ahorrarse ese trámite y que el alta fuese automática. Por ahora no. La novedad que sí ha dado la gerencia es la incorporación de dos médicos jubilados más. Son 18 en el área de Vigo, más cuatro pediatras que se encargan del seguimiento de pacientes COVID. Además, hay tres enfermeras jubiladas en el COVID auto para hacer PCRs y seis en el IFEBI vacunando. Hoy precisamente comienza la vacunación, ha comenzado ya esta mañana, la de refuerzo a los de mi década, de 30 a 39 años. La última hora de la pandemia, a las 2:20 en nuestro informativo Mediodía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Imos falar dun antes e un despois para o Concello de Baiona. Para iso, contamos co seu alcalde, Carlos Gómez. Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Estes días asinou un convenio coa Deputación de máis de 1,5 millóns de euros para remodelar, digamos, a contorna do Paseo Pinzón. O investimento é grande. Cantos meses haberá que agardar para que sexa unha realidade?
Bueno, pois, para empezar, 1,7 millóns é o presuposto da obra. O que si recibimos da Diputación é a cantidade de 830.000 euros. Despois, a partir de aí, bueno, pois nos contamos, porque ademais, así non lo di o convenio, nos temos que ter rematada esa obra o 30 de abril do ano 23. Por lo tanto, estamos pendente dunha sectorial, que neste caso é de unha documentación a maiores que temos que presentar en patrimonio, que esperemos que o podamos facer antes de que remate o mes, e xa facer unha licitación suspensiva porque a ver se somos capaces de conseguir algún outro tipo de axuda para poder cofinanciar esa obra. E a idea é que podamos empezar entre abril, mayo, se é posible. Todo vai a depender dos prazos na licitación, se hai algún tipo de recurso para as empresas, por parte das empresas, perdón, ou algo así por o estilo. Para nós, xa o dixen o día de que asinei ese convenio, para nós é un orgullo, bueno, pois que, primeiro, que poderamos entregar ese proxecto en tempo e forma na Diputación de Pontevedra, que o valorasen como foi valorado por parte dos servicios técnicos da propia Diputación, e que, un compromiso máis que vaya a levar a cabo este alcalde e o seu grupo de goberno cos veciños e veciñas de Baiona, non? Sobre todo un entorno histórico que leva abandonado moitísimos anos por parte das administracións anteriores e que, como ben decía antes, pois creo que vai a marcar un antes e un despois no noso concello. Unha vez máis, pois este tipo de obras se poden levar a cabo gracias a Diputación de Pontevedra. Por lo tanto, bueno, orgullosísimos no sentido de que, bueno, pois fixemos o traballo para acabar pois ese objetivo que, bueno, pois por un lado facer a obra e por outro lado encontrar a financiación.
A descripción do proxecto di eliminaránse as oclusións visuais e os elementos de urbanización innecesarios, contará cunha continuidade visual e funcional entre o paseo e o Parque da Palma. Isto como traduciría este cambio?
Bueno, pues ese cambio, por un lado, o que hay que pensar es que unha parte do proxecto integral. Es decir, non sei que estamos traballando non solamente no Paseo Pinzón, senón na Palma e tamén no Paseo da Ribeira. Vale, polo tanto, o que é importante é que se lle dé continuidade o proxecto e darlle sentido, ao fin e ao cabo, e integrar diferentes actuacións nun mismo proxecto. Uh-huh. En ese sentido, o que temos claro é que, bueno, vai ser un espacio máis aberto, máis moderno, onde hai unha premisa tamén importantísima, que é a de traballar coa sostenibilidade, a contaminación lumínica, e un longo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos, un proxecto desta envergadura e con esa inversión, entendemos que ten que ser un espacio para as persoas e, sobre todo, para estar e disfrutar os 365 días ao ano. E non solamente cando estamos en época estival ou cando haxa bo tempo. Por lo tanto, bueno, pues nese sentido, vai ser, creo que, bueno, é un proxecto ambicioso, creo que vai ser un proxecto que vai a marcar, como decía antes, un antes e un despois no Concello de Vallada.
Pois, sen dúbida, en canto remate, se quiten os valos de obras, a todos os veciños e os visitantes van tomar este Paseo Pinzón remodelado, unha vez rematado este investimento, como dicimos, de 1,7 millóns de euros. Falamos de este gran proxecto e agardamos novidades para saber cando podería empezar, e tamén estamos pendentes de novidades con respecto á Festa da Arribada, que nos prometía como propósito de ano novo, alcalde, este ano sí celebrala como se podan as circunstancias que permitan. ¿Hay algún avance?
Bueno, pues o avance, o que sí podemos adiantar nestes momentos, é que nos estamos traballando para que a arribada se faga os días 4, 5, 6 de marzo. Estamos ultimando o proxecto en cuanto a seguridade e control. Está, bueno, consensuado, bueno, traballado ca policía local. Agora quedamos levar ese proxecto ou ese plan de seguridade, mellor dito, a mesa local de seguridade, para poder tamén presentalo ante as diferentes administracións que colaboran co evento todos os anos. Aquí o que si puxemos en riba da mesa, pois é unha defensa do interés xeral. A situación é complexa, difícil, donde, bueno, pues estamos falando non solamente de negocios, sino tamén de postos de traballo e, ao fin e ao cabo, de veciños e veciñas. E a partir de aí, o que sí temos que ter claro é que, en primeiro lugar, a arribada se vai a facer de outra maneira, adaptada, e donde tamén, bueno, pues aproveita a ocasión para pedirlle non solamente aos nosos veciños e veciñas, sino tamén as persoas que nos queran visitar e disfrutar da arribada este ano, pues que, bueno, pues ao final, igual que arribada se vai facer de outra maneira, tamén é certo que temos que disfrutar dela de outra forma tamén. E a partir de aí, pois, bueno, veremos a ver como chegamos a lá, porque, bueno, pois, en un mes e medio cambian moitas cousas, é máis unha situación que nos está tocada a tocar vivir, pero, bueno, a nosa intención é que arribada 2022 se leve a cabo, porque é bo para todos e para todas.
Pois agardamos que cambien as cousas daqui a algo máis dun mes e que sexa para mellor, sen dúbida. Temos xa datas para a Festa da Arribada 2022, 4, 5 e 6 de marzo. Alcalde de Baiona, Carlos Gómez, moitísimas grazas por estar en COPE.
Gracias a vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Primer fin de semana de marzo, queda apuntada esa fiesta de interés turístico internacional, la Arribada de Baiona, que el alcalde está empeñado en recuperar después de este parón obligado por la pandemia. Así que veremos cuál es el formato definitivo, distinto será sin duda, pero bueno, está muy bien y además estos días que tanto se está hablando de turismo con Fitur, nos apetece muchísimo conocer algún lugar que todavía, al que todavía no hemos ido de nuestra provincia, o repetir y recuperar también nuestras fiestas. Te lo contamos aquí. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.